Abantu bakatonda mwena abakunganye wano wetuli Masaka mugwanga ne lya Uganda ne mawanga genja bulo mwena njagala kutwala mukisa guno kubaniriza ko mukama wa Yesu Kristo mujukire ndi jitu awade tuogera ku ngamira eyayise munyendo yachi twabadde tulaga ndi kisobokera ddala omuntu okuyingira mu bwakabaka obw'omuggulu n'awangula ebyo byabadde ayitanga eby'omutindo ogwa waggulu eriyo wano omuntu gwoyinza okulooza nti we tasobola na kukkiriza Yesu twabadde tuyigiriza abantu okubagamba nti kituufu olina bye weesiga olina by'olina olina ebikufuula ow'ebbeeyi nze nabeerako ku kyalo ekimu ng'omusajja alina amasabo nga 10 oyo si wa bbeeyi alina amasabo alina abakazi alina abaana oyo wa kitalo kati oyo naye abeera ku kyalo nga wa kitalo naye njagala kutegeeza naawe ow'ekitalo osobola okuleka ekitalo tale ekyo n'oyingirirwa mukama waffe Yesu Kristo
amiina
tewaliwo mbeera tokaluubirirwa mbeera yonna neekulemesa okugenda mu ggulu nedda kubanga nebyoyagala biweekutteko ng'obyagala nnyo byo tebikwagala nnyo era byo bigenda kukweggyako nabadde ekyokulabirako nti bw'ofa abantu badde oyagala ennyo bakwagala naye edda wano bikyusa bukyusi nnaku zino gye baakomanga okukwagala n'okusimira entaana empanvu ne basima era twagendanga okuzika nga tukyali bato nga baddira embugo bazisalasala ne bayunga emigwa babadde bamwagala nnyo bamuteera ddala wala kati yolavu tikayi singa wali osembedde obazingira va ku mulembe guno naye singa wali osembedde kakoma basa nyweza tugenda omulundi gumu tugenda omulundi gumu kwata nyweza nedda tolegeza gwe bakwata gwebanyola yafudde dda tasobola kudduka tasobola kwenyeenya naye bamunywereza ddala must make sure kyogumidde ne bakuteekayo wansi bonna ne baddayo ne baba bagenda kuteekayo enkuba netonnya ne muyiikamu amazzi bagasenerera begagaaniramu nga bakuteekayo with all the love twagala okubategeeza kikyabadde ekyokuyiga kyakyo kikyabadde ekigendo kyakyo tobeera stak ensi yo nnungi kale tugibeereko naye tekusika tekumalaamu tekutwala nnyo era kyenva nsasiramu abaloga bannammwe ababawa obutwa ababatemula ababasaddaka its a matter of time osaza omuntu afudde ogenda kufa nga bwe bakaabidde ono naawe oba oliawo bali kukaabira oba n'obutakukaabira tewali nsonga ekwesamu n'obutwa n'afa n'ojja n'okuziika ng'otuseeka busesi toyinza kumanya nti gwoyinza n'obutafuna mukisa bakuziika nga tolina owobutwa bamuziise ensi tekutawaanya bwolaba omuntu akutawaanya mumweleke ekibanja ayagala kukitwala ettaka ayagala ditwala ebintu ebi bingi nnyo ebikutawaanya mu nsi muno bireke kolako kyosobola bwe bigaana birekere mukama yamanye entalo zaffe tolemwa ggulu lwa mukazi lwa musajja lwa mulimu lwaki lwa position olwaleero bakubira saluti abo benyini tebajja kuba saluti enkya kati bakulimbalimba ngaffe bebaggulirawo baggulawo nensawo ne bagikwata enkya tebajja kugikwata esinamo ebyo tebikugaana gwe kugenda mu ggulu mukyala gwe oli mu nyumba eyo yabalidaadi weesiiga weesiimuula weesiiga weesiimuula alo kiseera ajja kutuuka nga teweesiimuula ate eriyo ne bwobanga okyali mulamu nga ne bweesiimuula tonyirira omubiri gugaanya kyekyokuyiga kyajjo buli muntu asobola okulokolebwa aleluya
amen
its never too late its never too late asobola okulokolebwa tugenda ku yesu Lwachi tuwale secho kika chinochea Yesu yaani. Kasoke nga sinama na kuchitandika. Kusukuba kusoka babu ulirako. Walechi tegedente Yesu chia ya. Yomu kubacha asinzo kukeru wako musiona. Uli natambula Yesu. Na yeko na kagere. Yesu. Jesus. Jesus. Mato kane suna. Jesus. Abantu bayo gera Jesus ube mirundi meka. Kiriza Yesu, kiriza Yesu, kiriza Yesu. Oba uli la kumaruwalilo, oba uli la makomera, oba uli la uwa, buli asango muntu, oba muruwade. Kiriza Yesu, kiriza Yesu. Echigambo chafuka sonomo, nti omuntu nechayo gena tainjo butachimanya, neguachigama nata kitegera. Chebaita Yesu, chogero wako, chechichi. Nabanyumiza wano, dinagenda mkatale ni mareda chika. Ngatunulido mkazi ngerijia totula Yesu. Timubili kwa kiko nampuliramu Yesu. Katawo ni tani kwa kutabula chibaita Yesu. Ali mumubili guo?
Guo na.
Mumutue?
Guo yes. Mwari.
Mchibeka beka?
Mwari ya muhuli la.
Mumikono?
Na ya muhuli ya Yesu.
Mungongo?
Ahuli la mu Yesu.
Kusa mkabina?
Na ye.
Katine mkomi yao. Ebya dida sabi manye yao. Baya koma wa. Katine Yesu ya luoyo. Eye kweka kwekamu wali chintu chona. Yesu ya luoyo. Tuinzo kubango lusi tukozesa ekigambo nga tetukimanyi kyekitegeeza. Olusi tuinzo kugaana Yesu nga tetumanyi kyetugaana nga twamugaana lwa butategeera nga tumanya olwatuka.
Ng'owa oluganda otulabira.
Buli kyemanyumiza nagenda mu katale gula micungwa. Emirengo gya bibiri yaliwo ng'esatu ena. Bwe yanga nti bibiri ne mugamba kale. Bibiri bejibe ena ziba mmeka lunana kamugama zizi no kanji twale jona nangamba neda sebo twala kogumu ateda natu ndachi kakati olabyo buzibu yaya kala kusiba mkatari tama inti sebo yengule na genani unye michi
milala
chaga nata chimanyi abantu bagamba kiriza Yesu na yaba mundi bambi chetu bagamba terminology tebajimanyi agamba Yesu yani ye yavawa wagwangachi muyudaya wabayudaya Yesu yafa mateka gavao ulina kubani ndongo nazina ya katujirawo uyo Yesu ya tujirawo zewe nakiza Yesu naona usiwe wa mateka uwi ndongo nevuga nebazi nangabe kulisanti Yesu ye murungi nyo boyaji ya mateka na agakola hati
agajawo
kakate tuina Yesu ajawo na mateka na teka wembera nga bantu bakola nga bebagala kubanga bojawa mateka kitekeza bantu bakola nga bebagala
bebagala
nga bebagala omuntu mbuza Yesu yeje wa mateka achige yajawo kwa mateka musitu na manji hage byobulamu hago kuchi hageo chalo hagachi hage mateka tuna manji tuinago agawa katonda tuinage mikolo tuinago kusinza yajawo chiti yajawo machi
mateka
weta go kumanya Yesu yani oyo era yajawo chi baba yajawo kwa tuinzo kugoberera ekintu ne tubanga twagoberera kirala nga tuinzo kuluza ntuliba ku style tugoberera ku style tugoberera Yesu nga twagoberera chichi
kirala
awulwatu
ngo oluganda otulabira
ngo musajja abavuka a collect exercise banavuka bakola exercise oleguru haddu kaddu akajusa simba gamba muruka ne jump lampala ne muitako agero kulia ngamoro kamari mwa kubendulu ya banage mutasa ya umsajja nzita umsajja ona yali akola exercise yali kanyama chavaduka na ise moro kanaji ti naji na yali yaso in fact yaso na kagari sijuki yali sijuki na navuga na dawali mas na chika umsajja umoro kanashiba karabu ni akola chi umsajja ulavamu na kwatu umoro ka mutoka na gula ambuza chichi na mkwata chani chawa motoka chani
chawa kagali
chani
chawa motoka
chani
chawa kagali
chani
chawa motoka
oluvanyuma ono wakagali wa man na anywereza daluli na imoto neyefunula baba bachi atugangana mu motoka neva edobozi mwebale nyo mwebale nyo kutuuliriza mzanyo gono kubade kubatusibako kampuni ya gundi 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 bane mwebale nyo kutuuliriza tubagalizo kuulirizo kurungi chitegeza achi enduluza liziva mwishi
radio
katiba nobalu wani luadobo ziliva mwledio simu mtu abantu bagenda kutegera leti tebagoberera Yesu bagoberera birala bagenaga mukusinza nga tebali ku Yesu bali ku sinema bali ku ku radio Yesu chova uri ya Bible waluwe gama tinze no kwa manya siba giranga chi
siba manyanga ko sefe wendi
tetuwabi yogena bino mulinyayo nagandi ah uli wakani siku manyanga kondo uzano kwete geza yete gereza mwalimu no kuwa manya siba girangachi
siba manyanga ko
echare soro kungana runo kwe kuleta mauli la marunji kwe kusibula bantu amasu mubietu waka la bantu mazibu kama amasu necho kiriza chechichi Yesu yani kuwa sikusi mkama afu
amina
katusaba chitafu mrunji gomo gezo mkulu jango tuigirizo kitame sikusi mkama afu
amina
omotube ya guwa mrusiku adin Rubelebele bili kumena msambu kansabe msemi wangasome mangu omuntu wa guamu siku adem
bili kumena msambu rubelebele ye
agamba atia
na yomu tiyo go kumanya obulungi nobu ubi
chichiragiro
toguliangako kubango lunaku roli guliako toli rema kufa
tandika mpia
na yomu tiyo go kumanya obulungi nobu ubi toguliangako kubango lunaku roli guliako tolire makufa
anyayo gere ebigambe ebyo
mukama katonda
webale faba nadini abakiririza mu bible tubera begendereza nyonga tusoma bible theology akugamba buze bibuzo bino anyayo gera agambani ebigambo betuulidde tebyogerwa mulala katonda yenyini ya agwa mateka gano agament omuti ogwo kumanya obulungi nobubi togulia nga
ko
chochiragiro nayongera nti kubango lunaku lwoli guliyako tolirema kukola chi
kufa
basebe kyalere kyokuyiga kyetaga kusoma in fact rusi babyawo lokubulira nokusomesa lwalero ngenda kusomesa you must be listening and attentively listening agambye katonda toguliako lwoli guliyako tolire makufa anyayogede
mukama katonda
sirubale simayembe sibitega si chairman si president si kabaka si muntu yenowa buyinza gwomanyi sibalo katonda yatonde gulunensi agambye lwoli guliyako njagala nnyo nkusoke nkusikire kifaananyi katonda ayogera yani nacho chande bade chirunjo kuchimanya katonda bulire tumusomako tugamba nti katonda mutukuvu katonda mushiba naye
mutukuvu
katonda mutukuvu naye njagala tuleda chikantono kutegeza chiche baita hore when we say that God is hore tuba tugamba chi soko somere kulunyirika katono nyo no soro soko somere kosea kuminemu muenda soko somere kulunyiri olo katono
kuminemu muenda
wagamba watia
kuminemu muenda agamba
agambe tulire
situ ukiriza busungu bwange obukambwe siri da kuzikiriza Efraimu kubanga nze katonda siri muntu omutuukirivu ali wakati iwo so siri ingira mukibuga
siri chimala nze siri muntu nze ndi mutuukirivu katonda ali hore ekigambo hore chokasi ngo chinonyereza kiyali ategeza I'm separate I'm different from you I'm not a human being like you. I am pure pure juice kati tani kwa tuli tuli zungol
abatukufu
I'm pure
yemu tukufu
perfect
atukiride
spotless
tali kobala liona
separate
yeye ayawudwa
and different
yewa njawulo kufe
katonda wanjawulo nyo olwa kubanga wanjawulo bwayogera chayogera chabategeza boli guli yako toli lema kukola chi
kufa
lubelebele 18 25 nali okagamba
chitalo
eh
okolemu otyo okuta batukirifa wamu na ababi nokwenkana batukirifu nebenkana na ababi kalecho
omnagama tguli katondo limutukirifu toyinza kola bya bantu be bakola Elia gameze siri muntu sikola bya bantu be bakola abantu bawe kiragiro atena akimenyao bamenye bawe kiragiro atena akichuyasusa nze siri muntu Exodus yekuva satu munyamusanvu na gamba atya
Exodus
kuva
eh
asatu munya
eh
olomusanvu
na gamba atya
ajukira okusasira eri abantu enkumi n'enkumi
uwulirize nyawe tugenda
ajukira okusasira eri abantu enkumi n'enkumi asonyiwa obutali butuukirivu
katonda asonyiwa obutali butuukirivu ekyo kikubira amiina mukikubira amiina mpulire
no
kyongera amaanyi
n'okwonoona n'ekibi
katonda asonyiwa okwonoona asonyiwa ekibi neewulira gy'alaga
Atali mujjako musango
Atali mujjako musango
na katonoyo ali gubako
kako kadde mwako kako kako ata
atali mujjako musango na katono oyo ali gubako
nze ndi katonda siri muntu bwobako musango siinza kuguyita bali fe wano lokubanga tuli bantu tusobola okunnyonnyola sente naziria yaziride ne bambi yabade no buzibu teyabye it's not stealing it is embezzlement misappropriation of funds it was an oversight
yazikoze sabubi
katonda tabiri nebyo limo musajjo muyangama nti sebo gamba abasumba bote bamanyinja woloye wakati yakwenda nabwe tayenda Konze bachi teba manyi. Teba manyi nti eliyo che baita adultery. Eliyo che baita fornication. Eliyo che baita. There are so many. He gave me something like four. Che vamogama ti gokubino wakola kochi. Tulina nyinyo nyola. Eyobu bi. Eyobu enzi. Netubi womia. Tulina nyinyo nyola. Eyobu limba netuji womia katonda boba wabie awandika buwandisi ndio yako zaatia baba ya yenze
baba yenze
baba garment buono yenda njia kukola chino achikola si mwana wa muntu rumu akana katoka alikazanya mama wako na mgani mwana mwe mwaza yezanya kaso kutula sapato zunga kukuba kaso kutula sapato zunga kukuba to kutula sapato Akana nekaduka nekazanya. Nekakoma wonga mama wakabi vudekwa ayuzangwe. Nekakoma ni mga mati mama nzimazi.
Ozikutula.
Nzima na mga ntichi. Sapatu zikutusa. Katate mama na ina aji. Kana gwe. Genda kini kaleka. Kubango yomuji.
Muntu.
Omuntu achu sanga wate chibana lezo baraba guwaya gara. Na achiweta. Omusome salabana kide Nede si musome sakano muntu Mwabana kide timwe na Abatu sene tingende baku bachiboku Naraba musara huni Nali ukasara una agandi Kali mwe namba sonye Yo prefect itabade teacher Agambye nze siri muntu Kati katonda bwataba muntu Luachi si muntu Agambye nze olokubanga siri muntu Ndi faithful kubienjo gede Sejo choka Nse ndi just Chengamba Chengamba Bwenchogera Nchogede Bwenteke teka Libera teka Eredi unga bwendio gede Erabwe libera Oye katonda yagamba abantu bali bwe muli kulyako mulifa okumalawo naye abantu ne banoona Adamu ne Kawa bagulyako tebagulyako
bagulyako
ne bakimala kati Katonda nabanga kiwedde Katonda mutukirivu yali wakola ki agambye tasobola kukujjako musango ng'oguliko you will die kye kigambo kyagamba I'll punish you
mujja kufa nja kubabonereza
Katonda buli lwayogera ekintu aba akimazi bw'agamba nti I love you
bw'agamba nti nkwagala
aba akwagadde bw'agamba nti nkusonyiye talinga muntu mukiwagala ne mukazi wo n'akusonyiwa ne biggwa ne mufumba n'embaga ekyo ne mukisangulawo ne wayitawo omwaka ne munyiigana n'agamba nti ky'ovalaba juzi wanakusonyiwa busonyi sakwata ne nagundi ne nkusonyiwa busonyi nonga ne mukazi gwe wansonyiwa n'agamba nti nakusonyiwa kye kituufu naye kikinkomizaawo otegeera nti nakusonyiwa busonyi Katonda bw'akusonyiwa asangulira ki
ddala
When God says I've chosen you nkulonze abakoze atya
akulonze
bwe yalonda Ibrahimu yamulondera ddala
amina
yalonda eggwanga lya Isirayiri yalirondera ddala
amina
Katonda omukisa bw'aguwa baguwadde
amina
olaba yagambye omuntu enna mwaleeta ekitundu ky'ekkumi nja kumuwa omukisa kambategeeze ne bw'atabeera wa kkanisa naawe ekitundu ky'ekkumi mu mazima Katonda amuwa omukisa
amina
bwe yagambye okugaba kwa mukisa okusinga okutoola teyagamba nti bw'obeera mu kkanisa n'ogaba n'atali wa kkanisa bw'agaba afuna omukisa okusinga asabiriza
amina
oye Katonda omukisa gw'agaba bugabi ate bwa kikolimo kiba kikolimo kaakati omuntu bwe yayonoona biki ebyaddirira yayonoonye kubanga yayonoona atya omukyala atambula aba atambula awulira omusota musota guli ku muti guli waggulu gumulaba Atunulayo omusota gumugamba nyabo nyabo waji gumubuuza awa mpozi Katonda ebibala byonna by'omuti guno tebirya temulyako omukazi ono yali ekibuuzo ekyo kyali tricky ng'alina kukiddamu waliwo ekika ky'ebibuuzo nga olina kukiddamu awo ng'afumitiddwa soma mwita akafumita bagenda wakufumitirawo omukolaki
womugiramu
ekibuuzo ekyo kyali kyetaga ansa ya mangu weyagala okutegeera ebintu ebirina ansi yamangu ku mukyala gwesanga busanzi mukazi naawe wootudde obanga mutaba mugambe oli lubuto obale ayinza okuddamu ekigambo katono nkikugambe naye kankikuleke nga nkuleke addamu mangu kubanga tekikukwatako kumubuuza olaba nebbayinza obutakimubuuza sitaani abuuza omusota gumubuuza mpozi temulya onaddamu semu tetusinga tetulya singa wetuli tulya ku miti gino gyonna okuggyako guno guno gwe baatugaana musota gubuuza lwaki nti mukama yagamba bwe tuligulyako tulifa omusota gudamu gutya
tinookufa
okufa temulifa
temulifa
Katonda yabakisa bukisa yamanya bwe muligulyako mulifaanananga yekyo kyabakisa kufaanana okuva edda mu buzaale bw'abakazi baagala okukyusa langi baagala okukyusa sitetasi kyokolaba ebizigo byonna ebisinga by'abakazi simanyiri ebizigo by'abasajja basikazi by'abasajja bakopi bukopi naye kati abakazi baagala nnyo to change colors to change status to change kakati omukazi bw'awulira nti asobola okufaanana Katonda n'agamba nti awo wenjagala era n'alya bayibuli eraga n'atwalira naani
nebba adamu
abatamanyi kusoma bayibuli abamu balowooza nti adamu ne Kawa kibala ki kye baalyako ekibala kye baalyako bakiyita fuluutu
kibala
kubanga fuluutu yagikwata n'okigikwata n'atwalira bba
naye n'alya
bba teyaliirawo baba yamulaba n'akyekengera n'amugamba kiki ekyo ky'okutte n'amugamba nti kibala n'amugamba nti tokijje ku muti gwe baatugaana okulyako omukazi addamu nti nkiridde n'okutta tekitta kiba kubanga kitta singa nafudde dda mbwa mukasajja nategeera Bible egamba nti Adam teyalimbibwa, Kawa yeyalimbibwa. Adam kyava kitegeera nti ono mukazi amaze okufa. Bakazi mwe mutusse nnyo. Lwaki mutusse? Kigambibwa nti Adam yali agenderedde afune mukazi waleme kufa yekka. Nagati nedda abambi sigale mu nsolo zino. Yerabira nti Katonda yamuwadde oyo ajja muwaayo omulala. Banaye mutwagale nnyo naffe tubafiiriridde, mutudaazizza ekimala. Kakati omusajja n'alya nga yeegatta n'omukazi ekijjengama, yeegatta ku kyoli kyakoze ekikyamu n'alya, bombi ne balya. Njagala wano okusomesawo lesson. Okulya kw'ekibala tekwali kwegatta kwa mukazi na musajja, ng'enjigiriza ezimbwe ziyigiriza. Why? Katonda bw'atonda Adamu ne Kawa n'abaga ni mugende muzaale mwale, abaana bali bakubavaamu nga buwojolo, bali bakububuka nga buko bugalamatu nga buva munaakani mu mikono. Ekigambo kino gwe kyoteekako tekyali, ekyo kyali kitukuvu era kya mirembe, kasa Katonda banga yakikuwadde.
Mina
kakati bombi ne bonona. Ekitegeeza bwe baba bayonona, kitegeeza bali balinda kufa, tewali kirala. Ne Bible egamba nti Katonda n'abayiyiza amagezi, bambi ng'abaagala nnyo tukikubira amiina.
N'abayiyiza
amagezi, magezi kike yasalawo. Beebulaniya 9:22 wagamba watya?
Beebulaniya 9:22 lugamba.
Lugambe.
Era mu mateeka kubulako katono ebintu byonna okunaasibwa omusaayi.
Exactly,
musaayi. Era wataba kuyiwa musaayi.
Kuyiwa musaayi.
Tewabaawo kusonyiyibwa.
Exactly, Katonda okusonyiwa Adamu ne Kawa yali alina kuyiwa musaayi, oba ayagala oba tayagala, kubanga etteeka yali teeka ate Katonda mutukufu lina okutuukirizibwa. Kati okusonyiwa bano naleeta omwana gw'endiga. Tikimanyi gye gwava, tikimanyi omwana gw'endiga gugwo ne gusalibwa. Omwana gw'endiga tegumanyi Adamu, tegumanyi Kawa, tegwategedde kye baakoze, tegukimanyi. Ne basaka emikono ne bagusala ne gufiira bwereere. Ogwo gwafa nga baguvunaana okulya ku kibala ng'ate tegwalidde. Kyali kifaananyi kya Mukama waffe Yesu Kristo.
Amiina.
Amiina, njagala etegeerekeka. Omwana gw'endiga guno gwafiira tegutegedde kigenda mu maaso. Era lwakimala ekyo olukiiko mu ggulu ng'ensene efunye akasiriikiriro nti abantu be yatonda boonoonye. What do we do? 63 of Isaiah verse 8
lugamba lweti Isaiah 63:8 kubanga yayogera nti mazima be bantu bange, abaana abatali kuusa kuusa.
Exactly.
Kale naba mulokozi waabwe.
Kakati kitegeeza ki? Muggulu ebaayo olukiiko, tukola tuti omuntu gwe twakola ayonoonye, asaana kufa, alina kuyiwa musaayi. Nti muggulu nevaayo eddoboozi, mukwano gwammwe, mukwano gwange, mukwano gwaffe, mukwano gwa planeti eno, n'agamba nze kaŋŋende nfe mu kifo kyabwe. Mbadde nkisuubira okusingako awo. Ng'ayogera ali mu ggulu, ali mu bitangaala, ali mu kitiibwa, teyalidde, tabeera kuno, abeera eri, n'agenda nembeera mulokozi waawe.
Amiina.
Eddoboozi eryo bassebo bwetolyagala. Atazizza musango n'ayogerera mu ggulu, nja kugenda ngiwe omusaayi ku lw'abantu abo. Ebyaliwo mu lusuku ade mu kiseera ekyo byafuuka obunnabbi. Mu 3:21 mulimu olunyiriro lw'enjagala okusoma.
Mukama Katonda n'akolera Adamu ne Kawa mukazi we ebyambalo ebyamaliba,
kati abayigiriza bano bwe baamala okulya ne bazuula nga bali bwereere, era ne babadduka bakwata ebikoola. Okuva edda ndowooza waliwo w'obikkako, lwakuba mwe mubikuddewo ennaku zino okuva edda ng'abantu bakyali batono baliwo babiri naye era ng'olinawo okola ki
wobika
era ggwe atambula obuswa ng'oli eyo gy'obeera swalako olwaleero Adamu ne Kaawa ebikola babikkawo olowooza tebereza butebereza tompa ansa kakati mukama n'abataasa obwereere bassebo katonda tayagala tuyite bwereere
amiina
badde esubira biina okuva mu makazi kano tayagala muyite bwereere katonda kyamwetaagisa okusala omwana gw'endiga ayambaze omukazi ono n'omusajja baleme kuyita bwereere tukooye abayita obwereere katonda takyagala niweefungula noyita obwereere era katonda laba bambi n'asala endiga naye ng'endiga efiiridde ki
bwereere
bali abamanyi amanya
tebamanyi
yabalabyeko
teyabalabyeko
ekibala ekimanyi
tekimanyi
erina omusango
terina musango
efiiridde ki
bwereere
kitegeeza katonda abayigiriza nti ekibi kyemukoze kiteekwa kubeera punished punishable kiri punishable naye ng'abonerezebwa yandibadde ggwe naye kale katubonerezemu ekirala eno nefa ne bajjako amaliba ne bambaza Adamu ne Kaawa tukuba amiina banna
amiina
era okuva olwo kuva essuula 12 olwokusatu lusome twanguyeeko
lugambye nti mugambe ekibiina kyonna ekya Isirayiri nga mwogera nti ku lunaku olw'ekkumi olw'omwezi guno balyetwalira buli muntu omwana gw'endiga ng'ennyumba z'abajjajjabwe bwe ziri olwokutaano lugamba nti omwana gw'endiga gwammwe tegulibaako bulema era balitwala omusaayi baguteeke ku mifuuba eto gyombi olwekumi n'ebbiri lugamba nti kubanga ndiyita mu nsi ey'e Misiri mu kiro kiri abiri musanvu lugamba
kyagamba kyekino werekerera awosobo nabo bajja kufuna ku mirimu agambye nti kaakati nga mwagala okulokolebwa ajjayo abaana ba Isirayiri abajja e Misiri abagamba musale omwana gw'endiga naye abawa amateeka okuwona kwammwe kuli kusala mwana gwa ndiga endiga ebeera nsajja ensajja teba ensajja eno eteriiko bulema ya mwaka gumu mugusale omusayi mugusiye ku mifuuba eto gy'ennyumba zammwe ekyo kyekiribawonya kuliyitibwa okuyitako endiga muyeeka mu ggwanga lyonna erya Isirayiri abayudaaya bonna oli yabuuzza abayudaaya baakolanga enteekateeka eno buli muntu yenna kati kankuba kyakulabirako ekinaabakkiriya kyonootegeera njagala nnyo mutegeere bulungi kuba akafaananyi nga gundi yagenze n'ayenda naamu ne Seemu naamu ne Seemu baagenze ne bayendera mu katale bayendeddeeyo mu bisaka ne benda balina omusango
bagulina
kaakati abantu abo bamala okufuna omusango ogwo olw'eggulo nga bafuna omwana gw'endiga ensajja kati baga ofuna omwana gw'endiga ensajja omuvubuka ogutaliiko bulema nga guli kiriya baguleeta ne batuuka wano ku yeekaalu bwe batuuka ku yeekaalu ng'omwana gw'endiga gwe baleeta tegutegedde baguwalula tegutegedde musango eguziza nga bagusaako emikono nga bagamba bwe bati mukama tusonyiwe olw'ebyo bye twakoledde mu kisaka tusaba omusango gwaffe gutuveeko guyingire mu ndiga eno endiga tebiwulidde endiga tebitegedde endiga tenyeze teyendangako tebamanyi tebamanyi namannya nga bakwata kiso nga bagisala ng'efiira bwereere bwefa nga bagjako omusayi gwo nga bamansira nga basonyiddwa
amiina
ekyo ne kibeerawo emyaka n'emyaka naye nga kabonero akeekyo ekijja mu maaso eky'omusaayi ogw'amaanyi ogulijja okufa olw'abantu bonna tugamba tutyawo
amiina
kaakati ekyo bwe kyamala okubeerawo obunnabbi ne butandika okubeerawo mu Isaaya 7:14 obunnabbi ne butandika okugenda nga bulaga bulaga Isaya yawobu nabibwe ngebule miaka runana ya gamba atia
nti mukama chalifa mukama yenyini chalifa ba wakabonero laba omuwala atamanyi musajja alibo olubuto alizala omwana wa bulenzi era alimutuuma alituumwa erinnya lye Imanueli.
Isaya ayogera teyalaba ku Yesu na maaso ge emyaka gikyali mu maaso Katonda muyisamu bakogamba nti walibaawo omuwala ataliegatana musajja munnomo naye alizala omwana wa bulenzi omwana oyo yalilokola ensi naye nga ne bayogereramu tebabitegedde nabyogera nga tabitegedde twakiyigako wano nga tuga ekyokuga kya Bayibuli ti naabayogera ngemu tebabitegeeranga gwolaga otya ekintu ky'emyaka olunaana Isaya yalanga nti alizaala talimanya musajja virgin embeerera musayansi wo embeerera ezaala oyinza okugenda mu Lebanon ne bagamba nti munange tufunye omukisa guno yazze kuzaala naye tetubuliddwa ne bwe tumuyisa kubanga ono abadde embeerera embeerera tebeera mu maternity kamategezi ekyo kyewunyisa nnyo agambye nti Isaya kati mwenda ate somako ku mwenda tuwulire
mwenda mukaaga agambye bwati n'olwomusanvu nti kubanga omwana atuzaaliddwa ffe
emyaka lunaana nga n'okujaganya ajaganya
omwana atuzaaliddwa ffe omwana owobulenzi
awereddwa
ffe n'okufuga kunaabanga ku kibegabega
kye
n'erinnya lye liriyitibwa erinnya lye wa
kitalo
ateesa ebigambo Katonda
kitaffe ataggwaawo
omukulu ow'emirembe
okufuga
kwe n'emirembe tekirikoma
kati kyovola abantu bayogera ennya lya Yesu nga mbalagalizanyisa nga bazanyisa kabalagala Yesu bamwogeddeko nga tannaba kubaawo bino bye byalangwa tannajja nti oyo aliba mulokozi tugamba tutya
amina
aga nti aliba mufuzi tugamba tutya
amina
alibeera wakitiibwa tugamba tutya
amina
agambye nti aliba wakitalo
amina
aliba ateesa ebigambo ebirungi
amina
underline waliwo abadde abuuza ekibuuzo nakirabyeko mibuuzo yammwe underline sinze nkyogera emyaka lunaana nga tanaba kubaawo agambye Katonda w'amaanyi ekitegeeza nti oli ajja okuzaalibwa azaalibwa nga mwana naye ate ng'ani
nga Katonda
Katonda ki
w'amaanyi
si Katonda w'ebiteega si nnyabingi si lubaale Katonda owaaki
w'amaanyi
eriyo by'otojja kunnyonnyola ku Katonda n'obimalayo ono eyazaalibwa agenda okuzaalibwa agenda kuba mwana wa bulenzi naye ng'ate Katonda owaaki
w'amaanyi
Katonda w'amaanyi kitaffe ataggwaawo y'oyo alizaalibwa omukulu ow'emirembe y'oyo alizaalibwa ky'amateeka 18 Musa yalanga ebintu bye wano nalikodi wano zogera nti ngebula emyaka nga 15 yalanga emunyeenye bwerijja 15 nalanga shabako
mateeka ekyamateeka 18 olwe 17
agamba atya
mukama nangamba nti boogedde bulungi ebyo bye bagambye ndibayimusiza nabbi
ndiyimusa nabbi
ku baganda
baabwe abaganda baabwe
afaanana nga ggwe
afaanana nga bo
era nditeeka ebigambo byange
mukamwake
era alibabuulira byonna
byendimulagira
kale olulituuka buli ataliwulira bigambo byange
by'oyo gwetaddemu ebigambo byange
yalyogera mu linnya lyange ndimulanga ekyo
musinze ndimulanga ekyo kati awaliwo abataputsa abalala nabagambye nze sirumba ataputa bubi ntaputa kituufu n'omanya nti olikyo ataputa kifu bw'agamba ndimuyimusiza nabbi aliva mu baganda bammwe yali ayogera n'abaisirayiri bennyini Omuisiraeli gwagamba muganda watekwa kubera muchi
Isiraeli
atekwa kubera muchi
Muisiraeli omuyudaya
chamumwe ngenda kumujja mumwe oyo gwendi teka mwe bigambo byange era ali bigana ndi mulangesho ndi mulangesho oyo Yesu ngebule myaka miitirivu Katonda nachiranga Mika yalanga ngebule myaka lusanvu nayogera bwati Mika 5 nyoloko bili
naye gwe Besirekemu Efulasa
nako epele Besirekemu Efulasa
Gomuto okuba mu nkumi za Yuda mugwe mwe muliva jendi alibo omufuzi wa mu Isiraeli
exactly
okutambula tambula kwe
kwa
danada emirembe nga tejinava tejinabawo
jagalo lwalero muyige kusoma bible toji papira nganga papira maulire bible jitegere chigambo ku chigambo word chigambo ku chigambo akatongeze kalabi mark Tegera koma full stop. Hagambye gwe besereke mu kino kyalo. Balanga tannaba kubawo. Efulasa mugwe.
Mwe muliva.
Jendi aliba. Damosome.
Agambye no yegwe besereke mu Efulasa. Gwo muto
okuba.
Okuba mu nkumi za Yuda. Mugwe
mwe muri kolachi
mwe muri fajendi
alibo omuchi
alibo omufusi mu Isiraeli
kasokoleke kitegeza nti omukazi oliemberera gwalizaalo omufusi owechitibwa katondo wa amanyi alizaalibwa ruda wa
mu Besirekemu
nechala achiranze gwa mwabe Besirekemu mulinde bulinzi emberera bwezaalirange wamwe oya alibazaaliddwa ye mulangira ye mufuzi na yate kano underline okutambula kwe kwa danada emirembe nga tejinabawo kitegeza ki nti olwo lwali bazze si lwali batandise yabawo da
amina
mbadde nsubira amine singa kao kitegeza ono yazalibwa lwakuzalibwa ebintu ebyo byonna bya kitalo okuva mu mbeerera Nozalibwa nga bakulanze emyaka 8-15 n'olyokojja ng'ozalibwa ku kyalo kyennyini kye baagambye atagambye naye nga ku olwo si lwatandika yabaawo dda ky'ova laba yamuyisa ate eri yagambye Katonda owaaki
w'amaanyi
ebale omwana ono yaluwa era yaani Yokaana emu essuula esooka eyo Oniyo rusoka paka kulokuna otusomere no le 14. Aha.
Kulubereberye waliwo kigambo.
Kigambo yabera kulubereberye.
Kigambo naba wali Katonda.
Kigambo naba wali Katonda.
Kigambo naba Katonda.
Kigambo tena naba Katonda.
Oyo yaliwo kulubereberye.
Yaliwo kulubereberye.
Awali Katonda.
Awali Katonda.
Ebintu byonna byakolebwa kubwoyo.
Byakolebwa kubwoyo.
Era watali ye.
Watali ye.
Tewaliwo kintu na kimwe kyakolebwa.
Ule kumina nyo lusomi
Kumina nyasi na lusoma Nsoma ule kumina nya Luga ambanti Chigambo nafuko mubiri
Nafuko mubiri
Nabela koje tuli
Nabela koje tuli
Netula bechitibwa che Echitibwa ngechoyo Eazali womu yeka chitafe
Kakati wano wenjagalo tegere Bible toji guwako ngagwa kufene Jike burunji Agambe tona azalibwa okutambula kwa kwadana chi
kwadana da
era azalibwa katondo wachi
wamanyi
agambe nti ono azalibwa ye kigambo eyatonda ebintu byo
byonna
nti awatali ye tewaliwo kyabaawo
yes
byonna byonna yabikola chi
yabikola
oluvanyuma nafuka najjako jetuli tugamba tutya
amina
basebo oyo kigambo yafuka bufusi nazalibwe Besirekemu
amina
nziramu eyazalibwe Besirekemu yazaliwa si through biology si through your science naye muntekateka ya Katonda
amina
oyo yazalibwe Besirekemu wanjawulo nnyo kugwe Na ye yambala omubiri nafuka gwe olw'ensonga ze ngendo kulaga. Ba Filipi 2:5 paka kumusanvu. Ba Filipi omutuseko
Sebo.
Hey, ngomulala bwakebera Abebrania ya 2:14. Mhm.
Ba Filipi 2. Olusoka. Tano. Mwe muberenga mwo kuloza kuli.
Kuluwa.
Ero kwali mu Kristo
yaruwa.
Oyobo yasoka okubera mu kifananyi kya Katonda.
Ekitegeezo ono yazalibwa Bethlehemu yasoka kubera mu kifananyi kya Katonda.
Teyaloza kintu kyonna ekyegombebwa okwenkanankana ne Katonda.
Yali mu ggulu nga talina na kyegomba ku planeti eno. Gena maaso.
Naye yeggyako ekitiibwa.
Yayambulako engule.
Bwe yatwala engeri ey'omuddu.
N'atwala engeri ey'omuddu.
Nabera mu kifananyi ky'abantu. Era bwe yalabikira omutindo
ogw'obuntu
ne yeetoowaza
nga
muwulize okutuusa okufa era okufa okw'okumusaalaba.
Bassebo ne bannyabo ono Yesu gwe mbanjulira yeggyako bw'ejja kitiibwa Katonda ddala eyakyusa n'ayambala omubiri n'azaalibwa e Bethlehemu ne yeggyako nakka wansi. God humbled himself for you and me. Nafuka choto sobala kufuka tinaka kumutindo omutindo number 1 kwe kufuka ji okufuka ji okubera mu mwalo muto okulira mu lubuto okuzalibwa nga abalala okwavula nga abalala okutambula nga abalala ngebyo byonna bikola yeggyeko ekitiibwa afuuse helpless osobole okutuuka mulamu obw'emirembe n'emirembe.
Amina.
Kyova laba nti Bayibuli egambye nti bw'ogaana oyo Katonda agenda kulanga ekyo agenda kulanga ekyo. Heaven came down for you. Katonda yamanya nti gwe ne bwakuwa emyaka 8 ne bakuwa emyaka 10 togenda kutuuka ku mutindo guyingira ggulu. Never. Tolina. Ne bwakuwa emyaka n'emyaka ne bwakola ne bwafuna oludinidini ne werongosa longosa tosobola kutuuka ku mutindo gwa ggulu. Tosobola. Kyavaga n'ebikolwa byaffe ebyobutuukirivu biringa ng'enziina ezikoze eki?
Ezikongedde.
Tolina ky'oyinza kukola. Kati Katonda nakka bambi akunoneko alebameka basanyuse. Haleluya.
Amina.
Katonda yakka anone kubabera masabo bamalaya ababbi abayina ekintu ekyo kibasiikuula abayina amaddu. Yesu yakka n'ayita mu bino. Lwaki abiyitamu?
Bebulaniya 2:14 agambye bw'ati kubanga twafuuka abasse ekimu mu Kristo obanga tunakwatira ddala okusuubirwa kwaffe okusoose nga tunywedde okutuusa enkomerero nga bwe kyayogerwa nti leero bwe munaawulira eddoboozi lye temukakanyaza mitima gyammwe nga mukumusunguwazibwa kubanga baani be baawulira abaamusunguwaza saabo bonna abaava mu Misiri ne Musa era baani be yanyiigiranga emyaka
40.
Ebulaniya 2:14 kale kubanga abaana bagata omusaayi n'omubiri era naye yennyini bw'atyo yagatta ebyo olw'okufa alyoka azikiriza oyo alina amaanyi g'okufa ye
Setaani. Katonda yakka wansi ku mutindo gw'ekyavu. Kati abaavu temusobola kwewolereza nti nze nakola kino lwa bwavu. Yesu yazaalibwa mu bwavu obutayogerekeka kubanga okusooka yazaalibwa na mukiraalo ng'ekyobugaga ekiriwo nte. Yesu yazaalibwa nga talina bugoye bumusiba. Nyina yatambuza bigere agende gye banaamuzaalira n'atambula. A pregnant woman yatambula miles, so si kilometers, 9 on a donkey. Bagenda okwewandiisa. Wali otegedde ensonga lwaki Mariamu yali agenda okwewandiisa ng'ate Abayudaaya tebabala bakazi? Abayudaaya tebabala bakazi. Bandika nti okwewandiisa weekuli abasajja be bagenda kubanga be babala abakazi obala baki boto teeka mu bitabo byammu. Na Yusufu agenda n'omukazi ono kubanga ne kutalo talina gwamulekera kubanga ono mukazi yali afuse kitalo talo ali lubuto tamanyi nanyinirwo nono Yusufu kubera naye malaika yamwegera bwegayirizi namugamba nedda kyalina kitukufu muleke batu ukebeserekemu silwa kubanga tewali wo bifo mweno mukiralo yaliyo nani gwowulira nti wali abalala abaliyo mukiralo wotere yeye bula abo wandisibaka bali bavu nyempo nga biyoya ndoza abaniriza kibava bamuwa amagezi Yusuf muzeyi kwa yali mukulu kokusinga omuwala mugende eri ensolo gye zikuŋŋaanira eyo kusula kwa bwerere bini byeno bya sente nakwata kawala kakazike ne bagenda n'olubuto lwawe oyo tosobola kumugamba nti ekyanzibisiza bwavu tosobola kumugamba nti ekyanyingisiza kubanga sina kyakulya Yesu yatandikira ku mutindo guli very low mubba mugenderedde mukaabya kajanja Yesu kati Yesu katondo gwetuogerako yagenda kusala omusango munange enjala yanuma nnyo munange nali sirina sente zaku ngoye zanzigwako nakutunuulira nga teyafuna ku nnabbi oye musazi w'omusango agambye ati kubanga bano bagatombi n'omusayi naye yabigatta bugasi alyoka azikirizo ye yayina amaanyi ag'okufa ye setaani tugamba tutya
amina
Yesu yatuyamba buyambi to come to our level. Osome ku Lukama.
Luka uno. Luka emwabiri mukaga. Awo mu mwezi ogwo mukaga malaika Gabulieli n'atumibwa Katonda mu kibuga ekye Galilaya erinnya lyakyo Nazaresi.
Nagenda.
Eriyo muwala atamanyi musajja eyali ayogerezebwa omusajja erinnya lya Yusufu ow'omu nyumba ya Dawudi
ogenda wa musajja mukazi gwe bagenda okutwala gwe banjula genda
n'erinnya ly'omuwala Mariyamu awo n'ayingira omumwe n'agamba nti mirembe gwe awereddwe nnyo ekisa Mukama ali naawe naye ye ne yeeraliikirira ekigambo ekyo nalowooza okulamusa okwo bwe kuli awo malayika n'amugamba nti totya Mariyamu kubanga olabye ekisa eri Katonda era laba oliba olubuto olizaala omwana ow'obulenzi olimutuuma erinnya Yesu oyo aliba mukulu
nnyo
aliyitibwa mwana w'oyo ali waggulu ennyo era Mukama Katonda alimuwa entebe ya Dawudi jajjaawe era anaafuganga ennyumba ya Yakobo emirembe n'emirembe so obwakabaka bwe tebuligwawo awo Mariyamu n'agamba malayika nti kiriba kitya ekyo kubanga simanyi musajja
kiyinzika kityanze okuzaala nga ndi mbeerera omuwala ono yasoma mu P1 P2 P3 P4 amanyi amagye engeri gye gatambulamu ekazi esajja lisinkana ekazi nelikola fertilization ebya bimanyi amanyi the fertilization is the fusion of the female and male garment to form a zygote nasomako P3 taata munkubireko mbugalo taata ekigambo nakikwata fertilization is the fusion of the male and female garment to form a what?
Zygote.
Kakati Mariyamu eyo reasoning ejagamba malaika how can I produce ngate siforming ze zygote eforming etyange ejekazi esajja teriasi terinsanze sirina musajja gena maaso eyo biology kati sans
ne malayika n'addamu n'amugamba nti omwoyo omutukuvu alikujjira n'amaanyi g'oyo ali waggulu ennyo galikusiikiriza era ekyo ekirizaalibwa kye kiriva kiyitibwa ekitukuvu omwana wa Katonda
amugambe nedda togenda kuzaalira mu biology omwana mutukuvu yagenda okujja akituukirize muggwe no wonder ekirizaaliba kiribeera kitukuvu
omwana wa Katonda
ate era kiriba kiyitibwa mwana wa Katonda basebo nabagambye waliwo obulwadde bwe bayita sikurepicha myopia
sibwagala
tobwagala kwe kusomera wano abantu bali eyo dia ajuwingi ne balwana ne batukwa nentu yone zibajjamu katonda tasobala kuzala katonda tazala katonda ya zala tya wachi mwaga anti katonda zala nze nange kajo basi nachogera malaika yachogedde
amina
bobo yakale okulwana gano lwane nani
ne malaika
atono nyene bannabbi bonna abantu shoka ba Isaya ba Mika bani bani bonna bagamba nti alizalibwa mwana tamanyi musajja banonye bonna bakubo batwe bamaleo kubanga bebasoko gama nti alizalibwa tamanyi muchi
musajja
malaika anyonyola Mariamu wano nuwanu ndi ateweta agakwegata mwolo kubanga mukozesa bwongo anthropomorphically bwongo obwo bwa kintu oyogera ngo omuntu omuntu amanyazaala lwakwegata kino kyetusomako si kyakwegatta kyabwa Katonda
amina
leka kusoma bintu byonna nga gwobiteeka mu lulimirwo olwawanu olwa nasale olwokusalo kyewammwe agandi kino kiriba kyanjawulo njegerekesi
sebo
agandi ekirizaalibwa kiribeera kitukuvu mwana wani
wakatonda
ani yagamba nti Yesu mwana wakatonda nze
nedda
gwachogera
nedda
Mariamu
nedda
Yusufu
nedda
waliwo nabi ayogera malaika wakatonda who are you wamazeko Matayemu
olwe 18 n'okuzaalibwa kwa Yesu Kristo kwalibwe kuti Mariamu nyina abo yali ngaakyayogerezebwa Yusufu bali nga tebannaba kufumbiriganwa n'alabika ng'ali lubuto olw'omwoyo omutukuvu
olubuto lwani
lwa mwoyo omutukuvu
si lwa science si lwa magi si lwa magi lekera awo kurizoni nga ngeyekito si bya magi gena maso
olw'ekumi n'omwenda awo Yusufu ba kubanga yali muntu mutuukirivu n'atayagala kuwasa nsobi kumukwasa nsonyi
sigenda n'oyo ali lubuto
yali alowooza okumulekayo kyama
agaze mukazi ali lubuto alimba alina eyamwagalako era nabwe olavu ofunangayo omuwala nga ali buto naga nti lwamwoyo mutukuvu kuba mwoyo mutukuvu yafunyisa omu gena maze
laba bwe yali alowooza bw'atyo malayika wa mukama najja gy'ali mu kiro n'amugamba nti Yusufu omwana wa Dawudi totya kutwala
Mariamu
mukazi wo kubanga olubuto lwe lwa mwoyo mutukuvu
si lwa Yusufu si lwa fusion of the male and female gamet lwa mwoyo wa Katonda n'ekirizaalibwa kiribeera kitukuvu mwana wa
Wakatonda
mukikubira amina ekyadda
naye alizaala omwana wa bulenzi naawe oli mutuuma erinnya lye Yesu
erekereraawo Bafilipi esula 2:5 kyava agamba bw'ati nti oyo yazaalibwa ali mu bifaananyi bibiri
2:5 mwe muberenga mwokulooza kuli era okwali mu Kristo oyo bwe yasooka okubeera mu kifaananyi kya Katonda teyalowooza kintu kyonna ekyegombebwa okwenkana ne Katonda naye yeggyako ekitiibwa bwe yatwala engeri ey'obuddu
yeggyako bwejja malayika kyavudde agamba nti oyo mwana waani
wa Katonda
kakati nina ekintu ekinneewuunyisa kyekino katukisome nga kiri mu kitabo kya Ebulaniya kyennyini soka osome Matayo 3:16 malayika amaze okwogera mu Luka Matayo 3:16 ayogere tuwulire ne 17 agamba atya
Matayo 3:16 agambye bw'ati awo Yesu bwe yamala okubatizibwa
nakolaki
amangu ago n'ava mu mazzi
laba
eggulu ne limubikukira
nakolaki
n'alaba omwoyo gwa Katonda nga kangejjiba
mukubatiriza
ajja ku ye
omwoyo wa Katonda
laba Edoozi neriyima mu ggulu nga ligamba nti oyo ye mwana wange gwe njagala gwe nsanyukira
ennyo. It is not us saying nti Yesu mwana wa Katonda. It is God. Katonda yayogera. Yasindise malaika nakati ayogera ku batirizo banano gwe mbatiriza si muntu wa bulijjo mwana wange. Haleluya.
Amen.
Soma kumina Bebulaniye mu 5 munana wagamba watia.
Bebulaniye mu 5. Kubanga ani kuba malaika
abali muguru
gwe yali abulidde konti
namugamba ko namubulya ko bubulizi
gwoli mwana wange
lero namugati gwoli mwana wange
nti nkuzadde
era
nate nti nze naberanga kitawe jali naye naberanga mwana wange
gena maso
olwo munana naye kumwana ayogera nti entebeyo ayi Katonda.
Entebeyo ayi Katonda.
Yaluberera.
Wetuli. Agane ati Katonda tainayo malaika yenagwe yaita mwana we. No any other angel. Tachiatulanga ko ku malaika yena. Yagamba bugambi ono Yesu. Yeka. Nagati oli mwana wa wange. Ati entebeyo yaluberera. Atolu munana lukuba bubi nnyo lugandi no muggo gwo bulokovu gwo nedda ne kumwana ayogera nti entebeyo ayi Katonda underline
ayi Katonda
Katonda bwoba mugambye okunyonyola Yesu alali kayogera ebintu bibiri nga biri lani one amuyita muki
mwana
nga sibawulira amuyita muki ate number 2 namuyita ki entebeyo
ayi Katonda.
Ekitegezo mwana ne yazalibwa mwana wa Katonda ato mwana ne yazalibwa Katonda baba mu addressinga na yeye nyine amuita Katonda
amina
wa kitalo
kakati sagalo mbuse chibuzo tutakala na kuchisula mu box nti ateba bazalagana batia ebyoli mu buntu Katonda akolanga bwaba yagadde ye Katonda akolanga baba akoza atia aya sarawo nti oyo mwana we atena asarawo na agamba era yani ye Katonda ebisigale byo tategede bileke era nga butomanyi birala bingi golozo manyi bingi ne kusikono nabyo tomanyi bingi kapa umuze mbabulira kintu kirale kyane mu kutegera okumanya nga tomanyi bitono abachala bakebera olwala runo kebera ku lwala lwo kebera olwala wirisibukawo olabi otunudewo zei wange lwansobera nakalusa lile miaka jenina teru gwangako na yate singa katuboya kalo kumanya nti Katonda wa kitalo sala fima yo centimeter ange mo by millimeter osale wano labe fakitole weli olabo bono jiraba chiche chirukola yo ne tulusale miaka ne miaka bamba ina nenjala zilinganga za balogo za bali za chichi na yenga factory genda mu maso mukama akolanga baba akoza atya
baya gadde
tuchikubira amina
amina
dulina babuza munyo nyola appetite mwalimwa kati olwala luvawa factory tuzina wano kirembe ko pata cha vaji ndi kune wano basimanga gondi cha chali wino byagwao runo lutagwayo lwabachi katona ina nyine buyinzi kakati Katonda atukame ndio yo mwana yazaliwa ate Katonda Yokana 13 Yokana 13 agamba atia urudeo.
Yokana 10 olwesa tulugamba bweruti.
Agambe tulabe.
Tugamba. Nze ne kitangi tuli omu
atusobe dawo kati. Nze ne kitangi tuli omuntu atia.
Tuli omu.
Byawukanira wa nange tontawanirako. Nange tontawanirako kubanga sijja chikunyonyola. Muchikebe chechimu chensimbi echinya nsima mukasoli nawo merera nensima mukamulali nakawa nenge chinya chechitya
chechimu
kasoli omocha awoma bulala omfumba awoma bulala nomusika awoma bulala nowo buja awoma bulala nenga kasoli
nakawu
bichuka bidya God knows emere muwogo gwemeketa achuka tena afuko musai nafuko bulamu nenga takaunga nenga takakupa nenga tamuchere nenga tamusoli nebye fula bye fula mubidya.
I don't know.
Weye Katonda ngabo otosobala kunyonyola ebyo omusawo yatisa yangama tine mulubuto tulina mu acid cause acid acid ona yocha tirati ngatalimu singa bintu obunobuka bukuli bubi mwe biingira twi katugenda okuleko duka nawo nyweko osobola okulira bwawulira Katonda asigaleye Katonda haleluya
amina.
Agame nzene Katonda tuliomu chitange njagala kaongezeka nokubuza atugasa atya Yesu oyo mwogeddeko ebyo byonna ye mwana wa Katonda ateye Katonda ate bali omu batambula bonna bateseza wamu fa atugasa atya Yokana 3:16 olwo omuntu atalumanyi yetagana kwewuunya. Kale soma tulire
Yokana 3:16 agamba nti kubanga Katonda bwe yayagala ensi bwati
atyo
n'okuwaayo n'awaayo mwana we yazaalibwa omu yekka buli muntu yenna mukkiriza amukkiriza
amukkiriza
aleme okubula
aleme okubula
naye abeere n'obulamu obutaggwaawo
tugamba tutya
amiina.
Yesu yajjanga ekirabo semalabo ku planet Earth tukuba amina
amina
banango oswala n'okuswala atayagala Yesu atamanyi Yesu where are you kino kyekirabo eggulu kye lyalaba nga kyekisobola okuzzaayo abantu mu ggulu eyabadde mu lessoni zetubadde tusoma omuntu mwononyi okuva ku kigere okutuuka ku mutwe mwononyi nnyo tolinabwo omutwala mu ggulu tolinabwo muwa mateeka n'agatuukiriza Katonda olw'okuba mutukuvu bw'awa amateeka yagaluga kume perfectly because you cannot do it kyava yereetera kyayagala ekinaamusobola okutereeza ensi ye Yesu Kristo mukama waffe
amina.
Omusajja omu yali asomesa family life oba naawe oba kituufumu tiwaba wasizwa mukazi nga mwaddugavu naye nga toyagala nnyo muddugavu ng'akujja appetite gule taala ya pink teka mukisenge bwayingira tonjiga pink ogenda okulaba nga wa pink n'emimwa aleluya
amen.
Twaberake musiko musajja n'akuba ekidongo nga ayina oluyimba lwayimba nakati edwa kubanga ekidongo kyange kyasigala mu lutalo n'eddoboozi ne ligenda n'olutalo naye singamba yimbiramu naye yayimba nga oluyimba nakati taala ya bulu yanjagaza muzeeyi owakazigo mu mannyo taala kakati ekitegeeza Katonda naye yeesalira amagezi mwenga munagenda mutamuggulu bakusala omusale mabega bakusala maso wajjamu embuto olina enkovu olina abakaaba olina abantu bodaza muggulu oliberayo otya kati olwokubanga yekengera tolina bwobeerayo kyava yeekolera kyayagala n'asindika Yesu Yesu najja nakkiriza n'awaayo obulamu bwe ku lwaffe n'abeera ku nsiko n'emyaka 3:3 n'akola Katonda kyayagala n'akifunamu 10 beddu aleluya. Yesu ekyo kye yakola gamba nze bukkiriza nga nkuwa makisi zange free fe batuba tuyimba ku Yesu twogera ku kye tutegeera
amina.
Yesu Katonda yatuyamba buyambi kubanga tolina agane ebikole by'obutuukirivu tukola tebimala ne bw'olitola ensi zonna noziwayo kuba za mukama ogenda kuwaayo ki tuyina aba olwa ne bonookere kyano waitaka bazimbako ekkanisa ne bwotuzimbira ekkanisa ne bwotuzimbira ekereziya ne bwozimba omuzikiti Katonda tayinza kusonyiwa lw'ebyo Katonda yeekolera ekisonyiwa bakiyitaani
Yesu Kristo.
Jeche tuavute tuiga. Nti sitani chasingo kutia Yesu. Elabu kiriza Yesu na ingira. Buli waku tunulirati. Alaba angafunye challenger.
Amusomo za.
Alaba angafunye urutaro wa ingira. Bamarako. Kati mwabara la abelera talina Yesu chovola ba. Encho kula chino. Encho kula chiri. Bakuba maulide. Bakuba chino. Wakoze chino. Wakoze chiri. Gubuja. Jewa wasa. Neba kutegera. Jewa wasa. Jewa wafumbira. Neba kutegera. Habana neba kudiscussinga. Wagwela muda.
Dara.
Nebo bana Yesu. Ojuza kalamba.
Amen.
Agambie. Barumi mkaga yunusatu wagamode.
Barumi mkaga abirimosatu.
Hey.
Kubanga empera ye chibi kwe kufa
na ye
naye ekirabo kya Katonda bwe bulamu obutaggwaawo mu Kristo Yesu Mukama waffe.
Basaba twafuna ekirabo tugamba tutya?
Amina.
Mama twandigenze mu ggulu twandigenzeyo tutya? N'ebyokozeeko olwaleero bimala. Katonda yakuwa ekirabo ekigenda mu ggulu. Katonda manyi, you cannot fight sin. You cannot fight the devil. Njaku shumisa wano kudevil one day. The devil, sitani mukuru nyoku singa gwe. Emiaka joli na kudulumu asatu. Ensie negezo kubawo, okufesiri ya bawo, sitani wa?
Wali.
Kusumulo kuchale nyigo mutu kusinga wajyo. Osoma busomi musomero, no vayera ngatote gede, no gwane senior four, no gwane diguli, no gwa wansi. Ye you, Lucifer, ya zari wa mugezi, naturally. Yapima dama tunabasura. Ama njibi ya gala nabiyo nabiyo itako kusula bimanyi. Katifone ya tuwe chilabu. Katuna yara tugene mugu. Na tuwe chilabu chabwele. Na tuwa nobu nabu utaguao. Ne ya mpake jinga. Eternal life ya jipake jingira muchi.
Mu
Yesu Kristo Mukama wafe.
Amina.
Simple. Ugana Yesu ganyi bulamu. Barumi 5:8 wagamata huo.
Barumi 5:8.
Hey.
Naye Katonda atendereze so kwagala kwe yeje tuli.
Kutia.
Kubanga bwe twalinga tuchalina ebibi.
Nga tuchalina ebibi.
Kristo natufirira.
Kristo natufirira. Kristano yakirizo okufa ku musalabe Gologosa nga bafirira si barungi. Nga bafirira babi. Yafuke ekibi ku lwaffe alyoke atulokole. Sede befeso biri osomyeko.
Befeso biri ngenda kusomawo. Olwokuna biri olwokuna. Naye Katonda kubanga ye mugagga w'ekisa. Olwokwagala kw'okungi kwe yatwagala ffe. Era ffe bwe twalinga tufiiridde mu byonono byaffe yatufuula abalamu awamu ne Kristo. Mwalokoka lwakisa.
Nsubira amine yaddala. Chovola babantu bonna mbagamba nti omuntu yena alituuka mu gutegenda kuba yasalako. Mugulu tugenda kubeera nga tuli very humble lwaki nga twewunya bwewunya engeri gye twatuukayo. Mugulu ogenda kwewunya ebintu bisatu. Ng'oggyeko Katonda n'ebirala byonna bye tutamanyi bye bifaanana. Naye bino ogenda byewunya bwewunya. Number one, ogenda kutuuka mu ggulu weewuunye ng'eri abantu wabadde osuubira okutuuka nga tebatuuse.
Kitalo.
N'obuuzi nti gundi nga tatuuse. Number two, weewuunye ng'eri bwabadde tosuubira nga bali eri be bazina ekidongo. Bazina ne bamalayika. Ngate omanyi ddala baali babbi baali benzi. Naye bakyekolerako nga bakyali ku planet ne beetereza. Halleluya.
Amen.
Ekisembayo ogenda kwewuunya naawe engeri gye wagendayo. Okimanyi naawe singa kuwadde olupapula wano wandika bagenda mu ggulu naawe oyinza obuteewandiikako. Kubanga ebisanyizo naye bw'obigenda obipimamu nga ne kye wakoze ggulu kikumala. Nga ne kye wakoze ggulu ne ky'okoze wano ng'oli wano. Nga nakyo kikumala. Na Yesu gwe mutango gwaffe gwe bibi bya
fale. Amina.
Njagala twanguye mangu nnyo. Onsomere kale soma.
Barumi 3.
Kale.
Abiri munya. Naye bawe obutuukirivu bwabu walwakisa. Lwakisa kye lwakununulibwa okuli mu Kristo Yesu.
Awo virawo ddala ogende mu Isaya 5:3 paka ku 9 wagamba watya?
Isaya 5:3.
Wagamba watya?
Kuva ku 4.
Ku 3.
Ku 3 agambye. Yanyomebwa.
Yanyomebwa oyo.
Naganibwa abantu. Omuntu ow'ennaku. Era yamanyiira obuyinike. Era ng'omuntu abantu gwe bakweka amaaso. Gaabwe. Bwe yanyomebwa bwatyo. Ne batamuyita mukabu mazima yetika obuyinike bwaffe nasitula ennaku zaffe naye twamulowooza nga yakubibwa yafumitibwa Katonda n'abonyaabonyezebwa naye yafumitibwa olw'okusobya
kwaffe
yabetentebwa olw'obutali butuukirivu bwaffe okubonerezebwa okw'emirembe gyaffe kwali kuiye era emiggo gye jituonya
welekere hao soko kakane mkwama wangi kuluna kulebamu kwata Eba mkwata. Yara kenze kwa somani kusaba. Ngali naba yigirizu abe. Naka maba yigirizu ande mwede wali. Musabi, nani kanzire wana. Agendo kubira wali. Agendo kuku. Na huli langa chinde chumu nyiganyo. Na chusana akumangana labe kubanda bagenda bangi. Tusabe nyo bintu bikai. Yasanga bibasi. Na chusana dayo. Na kama goku bili. Na bagenda bangi. Tuminza kuguma koo. Paka lubamu atulira. Tituwa agala. Na yu mbili mchi. Na maso. Gaka ambaga. Na dayo. Isaya agamba. Yafurumi yevigamu. Tinsambi sogo lero buomu. Kubanga bantu beyali yesi zebo na. Tebaso wala kumuyamba. EBMB. Omu kubali kulisegerirwe. Na atuka mchiserecho. Na atuka naba igirizo. Manya. Na atuka naba kwasi. Na atuka naba sirikari. Na atuka naba temu. Guyali na kulisegeri. Na mguwa mchifuba. Nema mkwata. Na yenga mteba na mkwata ya saba. Ni hika hili la katonda kurulua na ange. Na atuya na entuyo. Nezivuwa munga matonda agachi.
Kwa msai.
Nafuno mkisa kutuka kwa mguanga hili. Hili ya isaidi. Wagamba ntinsintu kufu. Nemfuwa kutuka kawa ntu. Batu gamba ntigesoma nti hawe ya fuka mira. Na yomu saja rambu za yoge lechiga mocha ni uisa. Nemu ganga techirimu Bible. Ya yoge la watu. Na gamba nti wanubuloko zuwa mwabu funira.
Amina.
Amen.
Nemu gamba nga tubu funira wane gesu semane. Nse mani Bible yangi. Ya fila gorogos. Na gamba kankuchegi gamba tegezi. Mwemu soma abisome. Na ye wanu. Okutu ya noko. Awe ya yogele ibiga amoto singanze wenjagara. Wabula ngagwe woyagara. Naturally, yali amazo kufa. Ngobwongo wona amazo kuwayo ulamu we aguye. Akoze decision ili final. Omutu ateko kuloko lebu.
Amen.
Nari kagenda kumisalewe kuro gozo. Bebaba kutegeze, sara kutegeza. Live alone ili wandi kidwa mbaibu. Na yo mtu anakomererwa. Bamu kola kebi kolobero vinji. Bamu ambula mwengoye. Bino vyo laba tulaba Yesu nga. Bamu sibeka kakete. Akote kari ko. Nyaka asatu mwesa no kitundu yalibu werele dara. Eteka medikamba agendo kumina kumisalama. Bamu kume migo. Chivoko. Jebaku banero neranduka. Nebaku banebasika. Mbili kwa nane guyulika. Omusayi negubu na wona. Nema mutiko msalaba. Asitu kagwa. Bamutu segorogosa. Musayi doli ya muyambi kumu Afrika. Bamutu siza wali. Bapatu ukawali. Bateka weo emiti. Emusalaba. Tegu inkana bunu mutuwa masanyana. Chiwamfu nyoku lusozi. Nena bata haba komedera. Echave unisa. Nti wadebamu le tatalina maanyi. Beyareba kumusalaba. Bayaraba kumusaraba. Wadatirika. Chigambiwa. Awoya sembera weka. Nasayo mkono erudeno. Nebalete misumari simu kaga. Inchi mukaga. Nebalete ninga. Made purposely to punish. Bamu kubie kubieda. Bamu betense. Nebalio kabamu kube nyondo. Sina siiriza. Nakaba mazika. Toma nyingeli kiba sima musalaba. Musalaba tiba kusima anga basaga. Guli kuwaya. Basika waya. Nebaji sikeri yeri. Nene yerienu. Nebagena anga basika. Gagugena gusituka. Neguimilira. Nabirao. Ngabolamu. Bakubenu. Nebale kanga wanategira. Asuro kufuna pain. Omuntu akomenda ku musalaba nebo musigo bubi nebo muhandira marusu nebo mukasukira maji teri government ekuvunana kubanga akolimidwa atekedwa ku musalaba bamukomererawo nabatemu oludono nomutemu mulale ludero eruda ulala ngabo nabatemu ne Yesu wafe atayenza linge ndigeri tabye tayenze endika kubanga nayo yafira ngabwerere nono wano katali kuwerere tagena nga ko kusamira tagena nga ko mubwenzi Bible ya mazado mwogerako yakema bamu byonna na wangula tugamba tutya
amen
yote ya wangula hata kati ya akaba kati faba ta wangula tueno tudigida Yesu yatwagala
amina
tolikenda kufuna kwagalanga Yesu tomulina abantu bonna bafirira bebagala bafirira balungi bafirira ba eroge nokulaba nga mtu ayagala mulungi ani gwalina kukafunako Yesu yali afa tufunako chi atufuna uje chichiche wakakola gwe dada Yesu ndecho chokoze katunaleo kasima nyo tu inena chosobela kola na iya yagala bwagazi mukazi gwe olimu nakuweka beka bya zeni namwandu zeni mulekwa zeni mfuzi to naba kukatule level Yesu jiabera kwa wansi Yesu tena naba kukwambula bwana tukola kola bantu baweyo bagende batizibwa bage omutagama bana naba nda kusala baje kuomba kumulimu hata msajja hata banange hata bakuba dini ne bilala ebyo byoyogera okali akajanja to naba kutegera cho wakiriza Yesu yasigata bwerere usubulu kulokolewa Osigale kule yasigala bwerere usobola kufuna bulamu buta agame ologwe mutango omwewe na byagama ndi ba malaika ne bala banga kino kigenze wala ne bagala baje ba malaika bamuje ku musala balwa mpaka ensereme kuswala omwana wa Katonda dala ndebose leva mu gurega mano he must be baptized in the true baptism aina kubera alina kufa Nababulide wano kiche kirete ekyo kyonna kutulira kola Katonda akunonyeza kifuge ne muguru otuleye emirembe na ki
ne mirembe
katugo kaba bukabi oli wano we okaba enyonyi yande kogena bagano kumpa visa ogende mu Arabu bate mwangano genda mu America bagano gende mu Ngereza bagano genda wa eno je tugenda muguru yo tugenda kumerayo cash emyaka 10 cash down
amen
bade shukira mine yadala tuweredwe miaka 10 ejo kuumula ko mama twerili ku birungi nga tubonye bonyene dunia eno
amina
miaka emeka
emyaka 10
natuli rudawa
natuli muguru
oluvanyima alikwetu komeo kunsikono nyensibu kama ajizi zaboja
amina
chino kuchikola sigo wa chikola Katonda ya chikola chovola bayokane mwabiri mwenda gambata
Yokane mwabiri mwenda chava gamba bwati
agambe
olunako olwo kulubiri nalaba Yesu nga jajali na mugamba nti laba omwana gwendi kagwa Katonda ajawe bibi byensi
abange abaine bibi mwena ebibigwo byesu byeko Yesu yabijawo
amina
fabazula formula yo twekwekada kati gosigalango chatogerako oyakolanga bwati oyakolanga bwati nyumya bibozi byo twamala doku obulamu kama Yesu Kristo
amina
twaize gulo tiatebe tugenda mu Yesu tetusigalanga bwe tubadde toyendereno mu Yesu tobireno mu Yesu lwachi akanti bojoja jendi nja kutandika olutalo ne sitani akulimu oyo akuwe muza Eche chikusikula nechikwenze sa. Auratuka.
Mwalu gando tulabida.
Mwala wa senior 3. Nenda banga ayenda nyowe tuwahali tuvira. Nemuga muita nemuza wabali. Nemuga mwana wangu wabati. Mwina kubakugela kwa yagala gundi wafuka chabo na. Chochichi. Mwazima gaka tuno mwala natulika na akaba. Senior 3 natulika na akaba. Nangamba pastor nange simanyi mbera unempulire ekintu ekyo kinzigira bugizi mu bulamu bwange nange simanyi obankole ki nene mama wange yali bwatyo nakati obaba mbatizewe bebana mbatize kwegamba tuline ekintu ekituyiganya mu bulamu bwaffe ne bwoba muwala muto chikuyiganya chiganyiza banadini befula banadini lumutu nalaba mkia akawala akamunga somesa katututu P5 na inga kasi ufu nga kaitilila kari kadamu nye uzo mklas na inga ndo kulava nga kasi umagirida mchivira na inga kasi unga ati wabachi mga machichi nga wali active chichi nikangama mnange benako mburi lekeze uchange tochogere konze nsini msajja mwesigwa ndicho ogera masaka kubange yuwala nchibabulire obanchireke temuchi mubulire bamekaba nabera besugwa kale kanchi banyumize guna abagwamwe ngamugamba mwana wange chimbulire chichi na agama anti mulamu antawanya mwani mulamu gwe manyi ngamulamu gwayogerako mumanyi musajja wa kitibwa musajja wa bei ekikazi kya bei kikazi kinyirira namugamba mwana gwe kyekyomuka omusajja oyo kutawanya nti musajja ono okumanya ntawanya alinda baba n'avaawo netusigalawo feka nantaganya kati sina kyakukola yampeerera ne ku ssomero kati nkole ki kyenva muga akadagala kaakano bulagala bunzi gwako saali musumba nno nange nali musomesa kyenva mugamba nti bw'olaba akutawanya ng'omugamba tuzibirire tusabe bwali munaddiini nga muzibirira ng'ogamba katonda nyweza muwomwoyo mutukuvu saba bawala ebigambo osaba naseka n'agamba nti ekyo nakikola dda w'ogenderera okutuuka ku bwa yesu kristo mukama waffe ng'omukono gwe guli walala gwakutedda walala namugamba nti akwatawo mukusaba nti akwatawo akati ndeete ekinene ekyo si kinene nyate ndeete obandekeraawo n'agamba nti ate ekitero kintawaanya kye kino kati bwemuba temuminyisa omukono guli walala naye ate ekintawaanya ŋenda okuwulira ng'obuntu buntambula omutwe gwonna paka ku bigere konze buki obwo owe kati bana bawala babutegere buki obwo batambula munaabutegereraka n'ensirika neŋŋamba bwe buba obuntu butambula ono asoma mu kibiina kino gana agakulu ebibatambula mbiringa nga biyenjere konse kaakati omusajja munaddiini atakula n'omuntu mu kusaba ng'ekibi kyagenda wala omuntu ayendera mu kusaba ayendera ku yeekaalu tulina enkuŋŋaana z'eddiini gye zikolebwa mu bitundu bingi mugenda okukera ku makya nga mulongoosa nga ne kondomu zaaguddawo ne mutwala bokisi naama nga mugenda muzijjawo ziba zazzeewo zitya bazibe bazireeseewo kiki ekireeta kondomu around the place of worship ono kyavudde ayogera ekigambo yesu yafuuka kibi ku lwaffe alyoke ayamba abateganyizibwa ekibi
amiinaagana
n'ekibi tugamba tutyawo
eme
baleka abaagadde yesu ajjawo ekibi yesu bw'ayingira mu nze n'atandika okunyigiriza obwenzi obuntawanya n'anyigiriza obubbi n'anyigiriza okuwayira n'anyigiriza olugambo n'anyigiriza eriyo abantu abamanyire okweraguza yeeraguza eno yeeraguza eri yeeraguza eno yeeraguza eri omuntu abeerawo n'agayo amayirungi n'agayo enjaga neyesiba endege neyesiba bukomo obwalubaale n'ayambala bimuli mu kiwato enjiri zitegwako wansi tibenegwa wansi ojja kufa kati ate nze nkuma irizi irizi nange ani akuuma munne yesu yatukola bulungi aleluya
eme
era olwokubanga tewamutegeera kyova omugaana yesu genda ku lwekumi nenya sula 14 yenjagala osome
yokaana
soka osome oluyini olwe bataddeko dayewali naye osome kulunyi lwebateredeko
Bakolinso ekyokubiri essuula 5 oba 21
atamanya kibi
yamufuula ekibi ku lwaffe
Yesu yafuuka ekibi ku lwani
ku lwaffe
nga tayenze takoze eki n'afuuka ekibi ku lwaffe
ffe tulyoke tufuuke obutuukirivu bwa Katonda
aleluya
mu ye
ekituufu kyekirabo kya Katonda ye lansom gwe muwendo gwe mutango kati ekibi ekyakolebwa omutango gwaweebwayo yesu kristo gwe mutango gwaffe
amiina
kyavaalangirira mu baluumi 8:1 n'agamba atya
kale kaakano tebaliiko musango abali mu kristo yesu
tebaliiko mukibannaye
musangotoyagala
musango oteekwa kubeera mu yesu kristo
amiina
kino okyetaaga nabagambye siri wano ate kusoma bitali byange naye nsobola okukolako reference ogende osomeko naawe olabe nga nze nkuwa gwe ogende wesomereko bw'osoma swa teyabirimuemu olunyiro lwanamu oba aye yakyendamu 2 ng'osomye mukurani nga osomye naawe wandiikaawo ogende osoma obuuze n'abakirina ekitabo ekyo oyo bw'onoosoma ojja kufuna ebigambo bino ataddeko kuno
agambe simanye yoruba olaba agante era jukira no mukazi yekuma kale ne tumufuwa mwe kigambo cha fe era ne tumufula ye ne mutabani we okubera akabonero eri abantu bonna. Kristo yafuka akabonero eri abantu bameka
bonna
era singo genze bulungi mushote yokusatu aye yana mu mukaga agamba atya au bamalaika bebaga mbandi owange Mariam mazima Allah kuwa mawulira amalungi age kigambe kiva kyali ekyo omwana erinnya lye Masihi Isa mutabani wa Mariam owe kitiibwa kikubira amina
amina
owe kitiibwa ku nsi ne ku nkomerero aliba mwabo abokulusegererwa Allah tugamba tutyawo
amina
echo gendo kisome tutawano kuchimboza era era namwe musamu aliyogera n'abantu mu buto ne mukusajja kula aliba mwaba abatukuvu era namwe mnana agamba Mariam nalyo karizoninga nga Bible labo ibadde egamba mukama wange ndifuna nti omwana nga sikoneddwako musajja yenna
baba
olaba Bible bebifanana malaika na agama anti Allah bwatyo atonda nga bwaba ayagadde era asalawo ekintu kale bwagamba anti agamba bugambi nti ba
nekikola ki
nekiba
amina
haleluya
amina
basebo ne banyebo Kurani ekkiriza ndi Yesu teyazalibwa biologically yazalibwa nga Katonda agamba bugambi nti ba nekikola ki
nekiba.
We are not talking about what you think. Eno si sexual reproduction. Go chitake dobu bi. Ne Kurani si cheyogera. Ne Bible si cheyogera. Agamba. Oriana mwenda. Erali muigirize kitabu na ibi amagezi. Ne tauleti ne njiri. Haliba mutume liyaba na baishi sirahiri. Haliba gama di dalanzi. Zeje muli. Na akabone na kaveri mukama wa mwe. Dalanzi ja. Okubabu mbira mubudongo. Echifana na nenkola. Eye nyonyi. Kale mchifuwe mwamuka, ulo chifuke chibuka, ulo kulagira kwa Ala. Njera, nzija kuonya, abata alaba, naba genge, nzukize naba fu.
Amina.
Amina.
Ulo kulagira kwa Katonda. Pina mbisuma uwenu. Nzija kubate geza bie mubamulia. Nebe mamutereka mumayumba gamwe. Mazima mwebio, mwini mwabu bwone lojemuli, bwemuba, ngamuli bakiriza. These are so many tujja kufuna papala tulubawe mwina mufune ko nokufuna ko copies.
Amina.
Tewali nsonga ekukayanya. Ekitegeza nti wenu kakole because you summary one. Kubanga bena tubirina tujja kubikuwa. Nebe bena njja kusaba olutimbe asobola kubaterako abasobola kuandika. Ne as I summarize
ngawumba bandange muulirize bulungi.
Ne Kurani ekiriza bino wamanga. Ndiyono Yisa Masiri yali mutabani wa Mariam.
Amina.
Malaika yaleto mubako obumulanga bwava muguru. Maulire gasanyu. Maulire gamwana mutukuvu wechitibwa. Alibera mutukuvu. Alibera kusasira kwa Katonda eliyenseno. Oyo alibera kulusegerwa Allah. Oyo yenyini ye mutonzi. Yesu ge maulire amalungi. Agesanyu tiyalizukiza nabafu.
Amina.
Oyo wakubera waguru awamu na abagoberezi be.
Amina.
Yesu tumugira kubogezi. You're not joking when you talk about Jesus. Msaji umu ya ansanga nga mukambo inyo nanga ni mwa 7 CD mwabula koka tono kubera batufu. Nempuliranga antadde walanyo kubanga kirungi mwe muli bayonjo kirungi tumya mwenge na yente obuzibwa mabuli bumu kugamba ndi Katonda azala konza niye chikugamba mpulira be mugamba konze fe fena fe twagamba tituka maga ndi Katonda azala nga azala sex reproduction Bible yegamba tigoli zala alibera mutukuvu mwana wa Katonda. Naye njagala kubu ne kigambo kimu musajja mukulu ati yali ne mukyala wao ne mugamba nti Katonda ye yazala Yesu
Bible bwetuyita emuyita mwana wa Katonda naye njagala okuwaayo amawulire amalungi oba mabijooli titi yazaala omu yekka.
Amina.
Musajja n'atabukira nakati kyogamba yazaalayo omulala nti gwe obadde ogamba nti yakoma kuomu yali mugomba. Katonda yazaalayo abaana abalala nakati nkani konze nze omukubo.
Amina.
Nanga naawe oli mwana wa Katonda konze wulira ono. Bible egamba atya? Bonna abamukkiriza
bonna abamusembeza yabawa obuyinza
okufuuka abaana ba Katonda
abaana ba Katonda
bebakkiriza
erinnya lye.
Baliwo abali wano abagamba bamukkiriza ffe ffenna tuli baana ba Katonda.
Amina.
Nagamba ogambye ki? Konze tetuli baana ba Katonda nga tuyita ku kitanda gwe ky'olowooza. Ayogera bwogezi nti buli anzikiriza kasita nzikiriza kafuka mwana mulangirira ddi? Mulangirira ku batirizo kubanga ku batirizo ne Yesu bamulangira publicly ne balanga ku batirizo. Yasooka nekibeera kyankukutu nga tekyogerwa nnyo n'abantu balowooza apaana 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 eddoboozi neyogeranga abali ku batirizo bonna ku Yoludaani we bali nga bonna bawulira n'agamba nti ono ye mwana wange gwe njagala era gwe nsanyukira.
Amina.
Aleluya. Era nze bannangirira dda.
Amina.
Bameka balangirirwa dembe ly'okulangirirwa dembe ly'okugaana Katonda alina ebintu byakola ne byagaana okukola. Nakyogerako nga tuziika wantu abasajja bamu ne bannyumba n'obanu babbali benabagamba nti Katonda alina ekintu kyatasobola kukola. I made that statement bravely nga mbuulira ku ntaana nti Katonda alina byakola ne byatasobola kukola. Nekindeetera abasajja bakambwe nga 28 ne banzingiza mu mumwanyi ne bagamba ssebo kyusa byoyogedde Katonda talina kimulema buli kino yo nakikola konza akirina. Ne bagamba kiki kyogere n'abaweereza bali bamperekedde kukolana ne batya nga bansazeeko abasajja bakambwe. Konza ekyamulema kwe kutwala omuntu mu ggulu olw'empaka.
Amina.
Halo. Am I talking to somebody here?
Yes.
Yes, Pastor.
Am I talking to you?
Yes, Pastor.
God cannot take you to heaven by force.
Katonda tasobola kutwala muguru lwa mpaka.
Tasobola yakigana. Agamba ndi ku luji nkola ki?
Nkonkona neyanjula.
Neyanjula. Gwe ntwala yakola atya?
Yagulawo.
Bogulawo nayingira joli. Nalirawo mu joli. Kakati dembe lyogenda muguru oba genda mugeyena ebyo bikola otegeera mwenna be baafera ne babalowoozesa nti bw'olifa ne basaba olitereera bakikute ne ku kamera teriyo Sara ng'ekiba mu Bayibuli bwoba okozesa bitabo birala you are okay. Once you use the Bible I'm using there is no prayer.
Teriyo sala yonna.
There is no service.
Teriyo buweereza bwonna
obusobola okukyusa n'ofuuka omutukuvu nga tobadde.
Agambye ndi ku luji neyanjula.
Amina.
Abafuuka abaana ba Katonda tufuuka by choice. Gwo sala wo.
Wewawo.
You either belong to God or to the devil. Ate bw'ogaana okuzaalibwa Katonda totawaana nti ate oba nzaalibwa ani. Buli aganya okuzaalibwa Katonda aba azaalibwa mulabe. N'olwekyo bwe tugamba tuli mu Kristo Yesu tetusaaga. Bwe tuyingira mu Yesu, Yesu n'ajja n'abeera mu nze oyo y'alwana olutalo olw'okulaba nti antuusa mu ggulu.
Amina.
Ffe kye twayingiramu tetuli batukuvu kusinga muntu mulala naye gwe tulina omutukuvu atulwanira entalo zaffe.
Amina.
atufula sensitive to sin agama otoyitawo ekyo tokirya otomusemberera otomukwatako akutuka kugula wakatwa tobera ku filimu eyo tobera kweyo blue film ejja kubuzabuza ninadereva muno munze haleluya
amen
yesu bomukiriza obofunda kibaita down payment omoyo wakatona jana ka na ingira mugwe kati nofuna dereva governor mupya nebu otokiriza yesu kuingira mugwe aje na biji aje bonaba je babere mugwe ojja kubera muwerere ojja kole byo werere bingi ojja kweyambula nyo mu kibuga kino ojja kuswaza family yo ojja kutuswaza ngo bwakabaka ojja kuswaza eggwanga lino ojja kuswala mu baana bo ojja kuswala mu bazzukulu bo nabo bakoleko luchiko in fact omusajja omu yagamba nti omuntu bwayingira mu yesu n'akyuka nembwa zeuwe zeewunya era zikitegeera
amina
embwa sizibaita dogs
dogs mbwa
nemubuuza zimanya zitya kubanga wakobangawo kumukaga n'ozitawanya halo 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 nezibogola nezibogola kati zeewunya
engeri gyojjamu
kubiri woli kubiriwo
watu sedda
za yesu bwomusembeza akyuse empisa akyuse neyisa akyuse empandiika
erinnya
lyo eryali liwandukuluddwa nerizibwamu bujja
amina
bameka baagala nabo okufuuka abaana ba katonda tonight nga baana ba katonda muyimire abaana ba katonda muyimire bonna bamusembeza bafuuka abaana ba katonda
wewaawo
fenna bamusembeza yatuwa buyinza okufuuka abaana ba katonda kababuli ekino ekyo kyo njagala mutegeere njagala nnyo abantu ba wano ogende mugenda ng'otegedde ng'oli mumativu tosobola kubeera mwana wa muntu oyo nga yakuzaala nga DNA yo yawukana neyiye era kwe bategeerera nti oli mwana woyo bakebera ki
DNA
DNA ndaga butonde webale kitegeeza bwe nangirira nti ndi mwana wa katonda nteeka okugabana ku DNA ya katonda olwo mba ntegeeza ki nti buli lwe nangirira nti ndi mwana wa katonda empisa zange ntandika okugeegeenyeza kitange haleluya
amen
katonda kwagala n'aba bamusinza bamusenza muwoyo ne mukola kine
mazima
ntandika okukola ebyamazima ntandika okusonyiwa kubanga katonda asonyiwa eyinza okubaayo atabadde mwana wa katonda ye nga tamwewanga nga amwewa kiro kino abala katuweombeka olukusaba taata omulungi fenna ng'ekidaala tuyimiridde ne bonna abawuliriza ebbali eyo twewaddeyo gy'oli nga tukwebaza weebale kutuwa yesu fe twandibadde tutya tetulina kye twandibadde singa tewajja okufaako ku musalabe Golgotha kwatuwa eddembe tuli baana bo
amiina
tuli baana bo tuli baana bo mukama weebale nnyo weebalire ddala era njagala okukusaba abaana bo bano abazze mu maaso nga bwe bali bawandiike ng'abafunye peji yaabwe bafune DNA vajoli
amiina
balwanirire bawe amaanyi bakolezeko ettale y'obutuukirivu basibe akatambaala akagenda nga kalaga ensi nti ono mutukuvu wa katonda nsaba katonda waffe ffenna nga bwe tukuŋŋaanye wano abaana bo bwe bafiira ku musalabe Golgotha nga tukola emirimu gyaffe we tukolera gye tusomera gye tukolera kino na kiri katubere nga tuliko ekigambo nti omutukuvu eri mukama
amiina
yesu lwanyisa ekibi ekyayingira mu ffe ekitutakula ekitwogeza ekitukozesa ebitali bituufu ekituswaziza ku mirimu mu maka mu nyumba mu bika awo tuswadde naye tufunye omukisa nti gwe bw'osonyiwa osonyiyira ddala
amiina
laba ndaba okusonyiwa okw'ekibiina kino kyonna
amiina
tugenda kusula bulungi nga tusonyiyiddwa
amiina
abantu abo bakulabira ku televizoni n'abali wonna gye bali mukama we bali kubasonyiwa kusonyiya abaami ababali mu maka gaabwe mu madiro gaabwe abali mu ofiisi zaabwe abawuliriza mu mmotoka mukama
bona tubatadde mikono gy'omukama nkwegayiridde toganya muntu akulazeeko kugenda mugeena fennaka tubeere bawanguzi fennaka tukulabe n'amaaso fennaka tubeere nawe emirembe n'emirembe ku bwa Yesu Kristo mukama waffe mukama bawe omukisa mwena.